Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje su jumis bendrauja Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Dvareckas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien, kunigė Kęstutį, apie ką kalba?
Kaip visada, kalba, kaip ir skelbia pats pavadinimas šitos laidos, tai apie Dievo gydantį veikimą. Tai, žinot, kas lanko Alfa kursus, ten yra tokia viena tema, kur klausia, ar Dievas gydo, o Marijos radijos bangomis mes girdim atsakymą, kad Dievas gydo. Tik kad tas gydimas būtų sėkmingas, reikia jam atsiverti, reikia jį priimti. Tol, kol aš neigiu savo liguistumus, tol, kol aš neigiu savo netobulumus, tol aš su Dievu gydančiu prisilietimu stipriai prasilenkiu. Tai labai svarbu, kalbant apie Dievo gydantį veikimą, visų pirma kalbėti apie save kaip to veikimo trokštantį, kaip to veikimo išsilgusi, apie save kaip sergantį. Nes sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams, sako Viešpats, o kitoj vietoj sako, aš atėjau neteisiųjų nusidėjėlių kviesti. Dažnai Viešpats renkasi būti, arba ištikimai Viešpats renkasi būti su tais, kurie silpni, kuriems silpna, kuriems neišeina, nesigauna, ateina kaip pagalba. O šiandienos temoje kvieščiau kalbėti apie realybę, kuri nėra labai maloni, apie kurią dažniau tylime, apie kurią dažniau verkiame, kurią labai intensyviai atkakliai slepiame. Apie priklausomybės realybę. Kad nemažai žmonių kenčia nuo šios baisios ligos, ir dar daugiau žmonių intensyviai atkakliai tą ligą dangsto, taip atitolindami sveikimą, taip atitolindami Dievo pagalbą. Taigi grįžtant prie priklausomybių temos, tai viena iš nedaugelio ligų, šiuolaikinių ligų, turinti stipriai išreikštą neigimą. Ne tik pats priklausomas žmogus, ar tai būtų alkoholikas, narkomanas, lošėjas, ar nuo kitų elgesio, ar cheminių priklausomybių kenčiantis asmuo neigia ir kaip juokiamės paskutinis sužino, kad serga, bet ir jo aplinka labai intensyviai prisideda prie šito slapstymosi ir slėpimų. Slėpdami savo liguistumus, mes atitolinam sveikimą. Tik tada, kai pripažįstu tiesą, diagnozę apie save, priimu Dievą, kaip ta, kuris ateina gydyti ir man patarnauti. Evangelijose Viešpats Jėzus iki užkimimo kartoja atėjau tarnauti ir tą savo kasdienių pasirinkimų pavyzdžių rodo, artindamasis prie sergančių, apglėbdamas atstumtuosius, raupsuotus ir net prikeldamas mirusiuosius. Artėja vėlinių laikas ir neatsitiktinai mes kalbėdami apie ligas, neišvengiam kalbėti apie mirtį, į kurią jos dažnai veda arba kurią jos dažnai ruošia. Tai priklausomybių ligos yra vienos iš tų, kur mirtingumas tikrai drastiškas. Daug žmonių miršta taip ir nepradėję gyventi žmogiškai, taip ir nepagyvenę. Skaičiais tikrai nesimsiu operuoti, nes labai sunku atsakyti. Vakarą su vienu bičiuliu diskutavom, sako, kokia ta statistika. Tai galima ten surinkti iš ligonių ar dar kur nors, bet labai dažnai priklausomybių lygos slepiasi taip pat ir statistikoj. Nieks tiksliai nežinom, kiek žmonių nusižudė, būdami neblaivus arba priėmė tokius neblaivius, neadekvačius, dėja skausmingus tiek jiems, tiek jų aplinkai sprendimus. Taip pat labai daug kitų ligų prišaukė šitą negydomą ligą, kaip ne tik psichinių, bet ir fizinių ligų. Dėl to tų skaičių tikrai nesakysiu, bet iš savo liūdnos patirties galiu sakyti, kad nėra savaitės, kad aš, būdamas mažas žmogeliukas, vienas iš daugelio kunigų ar pasauliečių tarnaujančių bažnyčioj, nesusidurčiau su artimaisiais, kurie gedi dėl savo mylimo žmogaus sirgusio priklausomybė mirties. Ir kai atsisveikina labai dažnai lieka su kaltės jausmu, kad kažko nepadarėm, kad neužbėgom įvykiam už akių, kad nesugebėjom prakalbinti, kad gal pavargę emociškai sekę įskaudinom ir įsiskaudinom. Tai, kad tikrai nemažas būrys mūsų liekam su tais kaltės jausmais ir čia mums irgi nemažiau reikia Dievo pagalbos, Dievo prisilietimo prie šitų žaizdų. Dėl to tikrai labai svarbu, kalbant apie priklausomybės, kaip ir apie bet kurias kitas ligas, neužsiverti už savo kambario sienų, neužsiverti po pagalvėm gailinti savęs, bet išdrįsti išeiti. Jeigu pamename Evangelijos pasakojimus, labai dažnai viešpat sergančiuosius drąsindavo eik. Eikit į šventyklą, eik į tvenkinį, eik dar kur nors, eik. Ir tie, kurie eina kelyje, patiria didžiuosius pokyčius ar net pasveikimą ir ne vien fizinį, patiria tikrai gyvenimą keičiantį pokytį. Tai labai svarbu išeiti, neužsiverti, nelikti vieniems, eiti į šventyklą, eiti pas kitus žmonės turinčius panašią skausmingą patirtį ir su jie gyvenančius, eiti ir būti drauge. Čia labai pasitarnauja begalė savipagalbos grupių veikiančių Lietuvoje, aišku, jų galėtų būti žymiai daugiau. Priklausomi asmenys kviečiami eiti į savipagalbos grupes, kurios skamba taip kaip anoniminiai, ar tai būtų alkoholikai, ar narkomanai, ar lošėjai. Bet nemažiau svarbi dalis yra artimieji. Mamos, žmonos, vyrai, vaikai, kurie užaugo tose šeimose, kuriuose priklausomybės liga paliko randų ir šlubuojam per gyvenimą. Eiti į taip vadinamas Al-Anon ar SAF savipagalbos grupės. Visi, kurie raštingi internete, gali nesunkiai rasti kontaktus ir išdrįsti peržengti tą atidėliojimą. Mes labai dažnai galvojam, kad esam tiek unikalūs, kad net ir sergam skirtingai. Iš tikrųjų esam unikalūs, bet kai liga įsisuka lizdą mūsų galvose, mūsų psichikoje, mūsų dūšioj, mes labai supanašėjam. Dėl to tikrai svarbu eiti. Kaip vienas iš būdų, kur eiti, patyrus artimo žmogaus netekti, žinot, mirtis ir taip nėra labai malonus išgyvenimas. Kad ir kiek stipriai betikėtume, mes vis tiek liūdime išlydėdami. Liūdime ir dėl savęs, kad mums tų žmonių trūks. Liūdime, kad ir tas susitikimas, apie kurį kalba viešpats, amžinybės susitikimas, nukeltas laikė ir iki jo reikės paėję dar gabalą kelių. O kai susidurėm su priklausomu žmogaus mirtimi, tas liūdesys yra dar labiau sumišęs. Būna net, kad žmonės džiaugiasi ir bijo tą savo pripažinti, kad baigėsi kančių laikotarpis. Ir praeitą savaitę kalbėjau su viena mama, kuri sako, aš jau jaučiuosi pasiruošusi sūnaus iškeliavimui ir nežinau, kas sunkiau. Ar stebėti tokį, nesigydantį, visą purviną visom prasmėm, į kurį gaila žiūrėti, kurį sunku mylėti, ar žinot, kuris palaidotas ir pasitikėti Dievo gerumu. Tai būna, kad žmonės išlydėję priklausomą asmenį lieka su tuo tokiu iš vienos pusės palengvėjimu, kurį savo sunku pripažinti, nes tai galėtų kažkaip diskredituoti, kad aš ten geras, tėvas, mama, sūnus ar dar kažkas. Lieka su kalte, apie kurią jau šiek tiek užsiminiau, lieka su baime dėl amžino mylimojo likimo. Ar žmogus, kuris sirgęs priklausomybę ir neblaiviais būdais iškeliavęs iš šio gyvenimo, gali tikėtis Dievo gailestingumo ir gyvenimo amžinybei. Tai tikrai visas būrys klausimų. mes bendruomenė šiesu, kur gyvenam kartu ir tikrai susiduriam su tų visų klausimų skausmingumu, bet taip pat ir su sveikstančiųjų pokyčiais, kurie įkvepia, motyvuoja ir tikrai vis iš naujo žaviesi Dievu, kuris sugeba prikelti ne tuos, kurie atrodom beviltiškai mirę, kuris sugeba pažadinti gyvybę ne ten, kur atrodo vos kas nors rusena, ir atstatyti, atkurti tai, kas atrodo nesugrįžtamai sugriauta. Tai mes su tais klausimais susidurėm ir dėl to šiemet nusprendėm vėlinių oktavos metu kviesti visus bičiulius bendrai maldai. Vieni už kitus ir už mūsų brangius mirusiuosius. Tai lapkričio 4 dieną, jau šį sekmadienį, 17 valandą, Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje Žvėryne, Česėlių gatvėje, tikrai nuostabi brolių Marijonų ilgus dešimtmečius puoselėta šventovė, kviečiam susirinkti bendrai maldai. Mišių aukai už tuos, kurių pasilgstam, už tuos, dėl kurių nerimavom ir nerimaujam, už save pačius, kad priimti Dievo tą gydantį artumą, gydantį veikimą ir jam atsiverti, kad ne tik artimuosius pavesti, kas yra labai svarbu, bet ir tas antras žingsnis pravert savo skausmus, pravert savo pūlinius ir įsileisti ten Dievą, kad jis valytų, tvarstytų ir gydytų. Po Eucharistijos išklausę liudijimą, visi kartu eisim į vilties liepsnos tokį, kaip čia, akciją pavadinom žodžiu, bet net nežinau, ar tai tinka, eisim į vilties liepsnos buvimą kartu, kad mes tikim viešpačiu Jėzumi ir jo pergalę. Kaip velykinė žvakė mums primena Kristų ir jo pergalę prieš tamsą, mirties tamsą, taip ir mes degsim žvakeles ir dėsim į kryžių, į didelį degantį kryžių, tikėdami, kad jis apšvies ir mūsų brangiesiems, ir mums patiems kelią, tikėdami ta šviesa, kuri sklinda, vilties šviesas, kuri sklinda iš perverto viešpaties, mirtį prisėmusio ir ją nugalėjusio Jėzaus Kristaus. Tai tikrai labai kviečiam. Ne tik dėl to, kad visada gydančiai veikia žmonių susitikimai, kad mums svarbu, mums gera, mus įkvėpia, mus palaiko bendra malda, bendras akių kontaktas, bendras žvilgsnis į priekį, į Jėzų, bet tai yra dvikryptis eismas. Tai gydo ir tuos, kurie išdrįsta ateiti. Viešpats pažada, kad ten, kur du, kad ten, kur trys susirenka jo vardu, vardan jo, spręsti savo skausmingų klausimų, ar atrodytų akligatvių, jis yra. Jis yra tarp, veikia tarp mūsų. Tad labai laukiam ir labai kviečiam. O šiandienos pokalbį galit pakreipti jums aktualia kryptimi, skambindami, klausdami, liudydami telefono numeriu 837-32-32-30, 837-32-32-30, arba siūstami trumpasias žinutes telefono numeriu 865-49-107. Dabar kviečiu visus trumpai pabūti su tuo, ką kalbėjom, klausant muzikos ir susitiksim po trumpos pertraukėlės.
Bye.
Jūs girdėjote sakraliosios muzikos iš ganytojo bažnyčioje ansamblio atliekamą giesmę O Salutaris. Tęsime laidą, kurioje apie sveiką gyvenimą kalba ir pasakoja jums kunigas Kęstutis Dvareckas.
Sveiki sugrįžę, mėly Marijos radio klausytojai. Iš tiesų gera būti drauge čia, Aušros vartų Marijos pašoniai, ir dalintis tuo, kas jautru. Atsinešiau šiandien knygą Nepasmerkti, kuri tikrai svarbus vaisius susitikimų su gyvenimu, susitikimų su Kristumi ir gelbstinčiu jo gerumu. Ir čia yra vienos man pažįstamos moters laiškas, liudijimas apie tai, kaip gyvena šalia sergančiojo liguistai gyvena žmogus. Noriu bent kelias pastraipas jau pacituoti, kad pamatytumėm tą visą dramatiškumą, kuris susikalizda žmonių gyvenimuose, ir kad be artumo, be bendrystės, žmogiškos visų pirma bendrystės šilumos, o tada jau ir dieviškos bendrystės šilumos, tie labirintai neišbrendami ir tikrai turi liūdnas išeitis. Kad mums reikia vienas kito, reikia drąsos eiti vienas pas kitą ir drauge ieškoti išeičių. Taigi Rima rašo, juodžiausias, kaip dabar prisimenu, gyvenimo laikotarpis buvo paauglystė, kurios praktiškai aš ir neturėjau. Mama pradėjo stipriai gerti. O kadangi po to, kai tėvas išėjo, likome tik dviesas, jos liga kovojo ir tvarkiausi viena. Mano paauglystės tikslus tapo siekis išgyventi ir padėti mamai negerti. Dėl to, kad ji geria, kaltinau save. Sakiau savo, jog esu nepakankamai gera, kad per mažai stengiuosi. Dirbau savaitgėliais vasarą, kad tik įsilaikytume. Valandų valandas klausydavausi mamos nuoskaudų dėl jos nepasisekusio gyvenimo. Patarinėjau, kaip ji turėtų elgtis, palaikiau ją, kaip įstengiu ir supratau. Buvau įsitikinusi, kad elgiuosi gerai ir tai padėsiu mamai, jos bėdą alkoholizmą galėsime įveikti kartu. Kai tai eilinį kartą nepavykdavo, kaltindavau. Visų pirma save, jog veikiausiai kažką darau ne taip. Tuo metu nesuvokiau, vėjau į šalį mintį, kad esu bejėgė prieš jos priklausomybę, jog ne aš esu jos priklausomybės priežastis ir ne mano galioje, ne mano valioje priversti mamą nebegirtauti. Jaučiausi labai nelaiminga, kupina gėdos, skausmo ir nevilties. Mama, būdama girta, tapdavo labai agresyvi. Patyriau daug pažeminimų, buvau mušama ir keikiama, kaltinama dėl to, kad mus paliko tėvas, nuolat girdėdavau, kad jai būtų geriau, jei manęs visiškai nebūtų. Palaipsniui pradėjau pati savęs nekęsti ir trokšti mirties. Jaučiausi niekam nebereikalinga, nei mamai, nei dievui, nei sau. Nesuvokiau, kodėl dievas leidžia, kad visa tai vyktų, kodėl jis manęs nepasiima. Savo maldose raudodama prašiau tik dviejų dalykų – kad mama nustotų gerti ir kad Dievas mane pasiimtų. Turime klausytos skambutį garbėjus Kristui.
Mums skambina Stasys iš Vilniaus, taigi prašom, Stasy.
Kaip man atrodo, daugelis priklausomybių lygų atsiranda nuo neteisingos mitybos. Kai dabar labai daug maisto produktų, tame tarpe kondensuotų, konservuotų, sterilizuotų, chemizuotų, sustiprintų ir taip toliau, ir taip toliau, kai valgoma silkiai su saldainio ar šokoladu, grietinė su kumpiu ir panašiai, žmonės apsinuodija, ir mūsų puotos tai nekas kita kaip apsinuodijimas. Ir kiek aš bendravau, draugavau, pažinau priklausomybės ligas turinčių žmonių, tai jie visi praktiškai netaisyklingai maitinasi. Netaisyklingai maitinasi ir mūsų dvasininkai. Ir jų irgi tokie ranokie susirgimai, pirmiausiai per riebę, per vėlyvą vakarienę, per kondensuotą, koncentruotą, per gausų maistą. Ir dvasininkai, kad ir netaisyklingai maitinasi, nu čia jie vis tiek gyvena švaresnį, sveikesnį gyvenimą dvasiškai.
Stasi, tai ačiū už paskaitą. Stasi, ačiū už paskaitą, bet konkrečiai, ką norėjot paklausti?
Paklausti norėjau tai, kaip jums atrodo, kaip pagerinti, reiškia, tą mūsų dvasinę žmonių būseną ir kad taisyklingai maitintųsi. Pirmiausiai tie, kurie turi priklausomybės, tame tarp ir dvasininkai.
Taip. Ačiū Jums labai už klausimą. Iš tikrųjų, priklausomybė kaip liga neaplenkė ne vieno socialinio sluoksnio. Jie serga ir dvasininkai, ir statybininkai, ir medikai, ir mokytojai, ir pareigūnai, ir kas tik nori, kaip širdies ligomis, kaip dar ko nors. Tada klausimas, kiek ligos atsiradimui turi nesveikas gyvenimo būdas, galioja visoms ligoms. Nesveikinga ten ar nesveika mityba, mažas fizinis aktyvumas, kaip žinom, tikrai turi įtaką daugelio ligų atsiradimui. Bet sakyti, kad vien nesveika mityba turi tą lemiamą veiksnį, būtų pernelyg drąsų. Aišku, ir iš patirties matau ir sakau, kad mes priklausomi dažnai turim, jūs esate teisus, dažnai turim ir visokių mitybos sutrikimų, nes tai yra mėginimas pakeisti savo būsenas, nu, ten užvalgyti nerimą, toks labiau emocinis valgymas. Bet vis tiek, tai labiau susiję mano galva su vidiniais dalykais, su vidinė taika, vidiniu nerimu, į kurį turim įsileisti Jėzų, priimti jo pagalbą teikiamą per žmonės, daryti ne tai, kas sako mūsų įpročiai ir ligau, daryti tai, kas sako Dievas, daryti tai, kas sako specialistai. Ir tada, sprendžiantis vidiniam dilemom, tikrai sugrįž ir sveikesnis gyvenimo būdas kasdienybei. Turim dar vieną skambutį.
Mums skambina Jūratė iš Vilniaus. Prašom, gerbiama Jūratė, užduokite klausimą.
Garbėzai Kristus.
Per amžius amen.
Tiesiog norėčiau gal ir paliūdyti, ir paprašyti, ir pasidalinti. Vasario mėnesį palaidojau brolį, kuris turėjo priklausomybę. Ir jam buvo 57 metai, neturėjo šeimos. Ir jo gyvenime visi suvokiau, kad jį atstumė kaip viengungį, gerinti, niekam nereikalinga ir artimieji. Ir mes patys, ir aš pati. Ir kai viešpaties vis tiek visada prašydavom, viešpatie, parodi kelią, kaip jam padėti. Iš viešpaties išgirdom tokį atsakymą. Mylėk ir priimk jį toksai, koksai jis yra. Be viešpaties pagalbos, be maldos, kad viešpatie, kai žinodavau, kad brolis turėdavo atvažiuoti, visada prašydavau, duok man tos išminties ir jėgų jį priimti toks, koks jis yra. Kai aš pradėjau prašyti, viešpats davė tų jėgų. Kai aš pradėjau brolį priimti tokį, koks jis yra, mylėti, nebe pinigėlių duodavau, kai jis atvažiuodavo prašyti, bet nuėdavau, nupirkdavau maistą arba tiesiog atveždavau. Bet vėl viešpat labai vieną dieną gražiai prabilo. Tu jį priimi, bet kokį tu maistą jam nupirki, eini ieškoti ten, kur pigesnis, kur nukainuotas. Ir šitoj vietoj aš vėl susigėdau, kad aš jį laikiau vėl nepilnaverčiu. Pradėjom pirkti vėl gerą maistą, jį šelti. Suvokėm, kaip jisai, su kokia meile atvažiuodavo pas mus namuose ir kai mes sėdavom valgyti, sėdavom maldai ir vienas jis, aš suklydau tėvę mūsų maldoje žodžius, jisai pataisė, suvokiau, kad jisai meldžiasi irgi širdimi kartu. Ir po keleto mėnesių, kada aš jį pradėjau priimti tikrai taip, kaip viešpats jį priimtų, brolis atėjo, sako, žiūrėk, pas mane yra rožančius. Sakau, iš kur? Man atvežė iš Jeruzalės ir mačiau, koks didelis džiaugsmas tame buvo. Tada pradėjau ieškoti veiklių žmonių bendrijos susitikimų ir šitį brolį. Einam, sakau, yra tokia vieta, kur tikrai tau padėtų. Jis susisprendė, sutiko. Kai atėjo tas momentas, kad reikėjo eiti, jam vėl sakau, bet dabar jau susitikimas čia Vilniuje, eime. Jis suvokiau, kad jisai išsigando ir sako, gal dar kitą kartą. Ir jau kito karto nebebuvo. Tai labai norėčiau ir prašyti. Ir kitus, kurie turi savo tarpę, tuos geriančius žmonės. Nesustokit, nesidėkit to laiko. O tiesiog melskitės ir veskit link Jėzaus savo artimuosius, kurie turi priklausomybės. Ačiū Jums.
Ačiū Jums labai už liudimą, tikrai stiprybės, te viešpats. Tikrai gausiai dosniai išlieja šventąją dvasią, godėja jūsų šitą skausmingą patirtį. Tikrai gražus tie ženklai, kad tikrai žmogus, aš ir pats esu priklausomas, tai tas žmogus, kuris yra priklausomybėj, tikrai nereiškia, kad jis pats pasirinko ar viską atstumė laisvą valią. Labai daug sprendimų diktuoja tikrai neblaivi liga. Tas priėmimas labai svarbus, kad tas lygiavertis toks pagarbus priėmimas sergančio asmens, bet kuria liga sergančio, yra ta būtinoji sąlyga, kad patikėtų, jog tas žmogus rūpi. Ir tada galbūt kitaip girdės, kaip jūs ir sako, tuos mūsų kvietimus eime drauge. Tau ne vienam reikės praeiti tą sveikimo pokyčių kelią, kuris gali būti ir nelengvas, kad aš esu su tavim. Tai labai ačiū už jūsų liudijimą, už jūsų gyvenimo pavyzdį, tikrai vilties. Kviečiu tikrai ateit ir šį sekmanį, jeigu gerai girdėjau, esat Vilniui iš Žvėryno bažnytėlę bendrai maldai. Ir truputį girdisi jūsų balse kažkiek va toks kaltinimas. Tai labai prašau tikrai ir bažnyčios vardu nepalikim vietos kaltintojui. Gali būt, kad ir negali būt, o tikrai ne viską padarom teisingai ir 100%. Tam ir ateinam pas viešpatį, susitaikinimo sakramente, pas Dievą, kuriam nėra negalimų dalykų, kad jis tuos visus mūsų neužbaigtus dalykus, nuoširdžiai netobulai padarytus dalykus tikrai išpildytų. Paveskim jam, motina Teresė, labai taikliai vieną kartą sakė, sako, Dievas nuveiks tikrai didžių dalykų su vienintelė sąlyga, kad juo, jo meilė, jo gailestingumu pasitikėsim labiau nei savo trapumu, nei savo silpnumu. Dar kartą ačiū Jums už Jūsų liudijimą ir tikrai stiprybės. Turime dar vieną skambutį.
Gal žinutė, nes žinutė. Taip. Noriu paklausti, sergu depresiją, vartoju daug vaistų, esu tikintis, prašau Dievo pasveikti, tačiau, kabutėse, manau, nepadėta pasveikti. Gal, kaip sergi tokia liga, yra ir piktojo įtaiga ir jaučiu, esu prikaustytas vaistams, prie vaistų, be jų negaliu. Tai prašo, Gedas pasirašo.
Ačiū Gedai už klausimą, už drąsą dalintis. Man va, ta drąsa klausyt, klaust, yra toks praviras langas, per kurį sklinda ta šviesa, kuri tikiu ilgai neapšvies. Daugelis lygų, nu, ypatingai va, tokių emocinių, kaip depresija, tikrai labai išvargina. Dėl to tikrai labai prašau jūsų nepasilikti šitos lygos sukeliamam skausme vienam. Bažnyčia turi labai gražią tradiciją, kuriai kviečia visus, tai kad savo sunkumus, kuriuos patiriam dėl vienokių ir kitokių lygų, aukoti, kad jie įgytų prasmę. Aukoti, jungti su viešpaties Jėzaus Kristaus kančia ant jo kryžiaus. Toks vienas tikrai, manau, kad iš šventųjų gretas pretenduojantis psichologas sako, kad kai žmogus supranta, kodėl gali iškesti kaip, kad tas įprasminimas tikrai duoda mums jėgų. Kitas dalykas dėl medikamentinio gydymo tikrai nesakyčiau, kad ten reiktų kažką drastiškai keisti, bet ne vien juo apsiriboti. Žinot, jis kartais tikrai yra būtinas ir būtų griekas, būtų nuodėmė jo atsisakyti, bet ties juo nereikėtų sustoti. Mūsų emocinių bėdų vaistas neįsprendžia, kaip ir priklausomybės atveju, manau, kažkiek panašiai turbūt yra ir depresijos atveju, kad vaistas prislopina simptomus, leidžia adekvačiau jaustis ir tada jau daryti sprendimus, keičiančius gyvenimą, eiti į kitas terapinės priemonės, kurios yra nemedikamentinės. Tikrai labai džiaugiuosi, kad vis daugiau atsiranda iniciatyvų ir būdų, bent jau Vilniui, kitur yra dar truputį sunkiau, bet ir Vasaros gatvė yra dienos centras, kur galima gauti visai kompetentingą psichoterapeutų pagalbą ar kūrybinio rašymo pagalbą. Taip pat yra depresijos gydymo centras šia Raugyklos gatvėje. Aišku, ten netaip jie nepajėgus atliepti tą didžiulį poreikį, bet kita vertus, kas ieško, kas eina, tas randa. Tai labai labai drąsinu neusiverti ir antra, eiti pačiam tarnystės keliu. Tarnavimas, susitikimas su kitų žmonių istorijom, žvilgsniu tikrai mūsų pačius gydo. Kai mes susiveriam, dažnai mūsų patiriami sunkumai ten dauginasi, kaip nežinau kas, tada tai dar didesnių krūvių mus prislegia. Bet kai mes tarnaujam, savanoriaujam, nežinau kur, ar hospise tam pačiam, ar bet kurioj kitoj organizacijoj, kur susiduriama su kito žmogaus kančia, su kito žmogaus sunkumu, mūsų sunkumai parodo savo tikrąją vertę. Aš tikiuosi, kad neklauso šitos laidos vienas mano bičiulis, prieš kurį jaučiu šiek tiek kaltę, tai jisai yra paralyžuotas ir valdo tik kaklą ir rankas ir tai ne visus judesius gali atlikti. Ir man labai gėda pripažint, kad aš pas jį dažniausiai nuvažiuoju tuo met, kai man pačiam liūdna ir vat aplanko visokios tikrai ne iš Dievo pareinančios iš nuovargio ar savęs nepriėmimo ar dar ko nors pareinančios pesimistinės nuotaikos ar mintys. Tai aš kartais nuvažiuoju toks nemylimas, toks žertva, auka, toks nelaimingas. Ir nieko, išverdo arbatą jam, per šiaudelį jis jos išgeria, pažiūriu kaip jis, pakalbam visiškai ne apie mane, ne apie mano problemas, net ne apie jo problemas. Šiaip bičiuliškai pabūnam, aptardami, nežinau, nuo socialinių reikalų iki dar ko nors. Ir po tos valandėlės važiuojant atgal čia į miesto centrą, bandau prisiminti, kokios tos mano tokios grandiozinės problemos, kurios neleido įkvėpti ar akių pakelt. Tai tikrai jų yra, bet tada jau jos tikrai sprendžiamos. Tai tikrai tarnystė labai labai gydo ir jūs, Giedriau, galit tapti dovana tiem žmonėm. Jūsų apsilankymai, jūs pajusit, patirsit, kad esat net labai reikalingas ir kad per jūsų atvirą buvimą su kitu Dievas gydo ne tik kitą, bet ir jūs patį. Tai tikrai linkiu tos gaivios patirties. Turime dar vieną trumpą žinutę.
Taigi klausytojai ir skambina, ir rašo. Taigi sūnus geria ir ar užtenka vien melstis? Nežinau, kaip padėti gydytis, jis nenori, bet kad yra priklausomas, pripažįsta. Taigi kaip jam padėti?
Mūsų broliai benediktinai turi tokį labai gražų ir taiklų pastebėjimą, sako, melskis ir veik, melskis ir dirbk. Tai nenorėčiau nuvertinti maldos ir kai vis girdžiu sakant tikinčių žmonės, ai, belieka tik melstis, sakau, netiko net. Ir tai yra pirmas ir turbūt pats svarbiausias žingsnis. Bet mūsų maldos, jeigu jos yra autentiškos, turėtų vesti mus ir į veikimą. Kad tada daryti tai, ką galim. Ne tai, ką norim, mes ten visi norėtumėm, kad mūsų mylimieji pradėtų staigiai sveikti arba pagytų akimirksnių, jiems nieko to nematant ir nežinant. Daug artimųjų tikrai, žinau, sutiktų ten keliais nueiti iki Jeruzalės ir atgal, kad tik tai patarnautų savo mylimiesiems. Tai ne, reikia daryti tai, ką galim. Čia kita ta problema. Kad mes, jeigu negalim daryti to, ką norim, arba taip, kaip įsivaizduojam, kad turi būti, nedarom nieko. Tai tikrai jau minėjau laidos pradžioje yra artimųjų grupės. Ir man tikrai labai sunku kartais būna suvokti, kodėl taip nenori žmonės įsitraukia į tas savipagalbos grupės, kurios aiškiai parodė, kad veikia. Ne per dieną, ne per mėnesį, bet veikia iš tikrųjų. Tie lėti pokyčiai dažniausiai yra net labai tikri. Tai tikrai labai labai raginu jūs, mėla mama, ir ačiū už klausimą, eiti į savipagalbos grupės. Eiti melsis kartu su kitais, o tada eiti į žmonių grupę, kuri turi panašių problemų, girdėti jų istorijas, tai labai labai gydančiai veikia. Ir tada tikiu, kad ateis ta akimirka, kuomet matysit, kad galit pakviesti ir sūnų eime drauge. Artimo žmogaus sveikumas, pastangas veikti šalia sergančiojo tikrai irgi provokuoja sveikimą. Labai dažnai priklausomybės atveju artimieji pradeda irgi liguistai elgtis iš nuolatinio nerimo, iš pergyvenimo ir taip toliau pradeda priimti neadekvačius sprendimus. Tai va ir atvirkščiai, kai artimieji sveiksta, pradeda anksčiau ir vėliau sveikti ir mylimas asmuo. Tai ačiū jums visiems už klausimus, ačiū už šio ryto susitikimą. Primenu, kad laukiam ir kviečiam jūs šį sekmadienį 17 val. Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje, Žvėrynėse, Elių gatvėje, dar kartą susitikti ne tik ten su mūsų bendruomenės nariais, bet su visais, kurie turi tą skausmą, artimojo netekties skausmą dėl šitos ligos. Kviečiam ir tuos, kurie neturi tokios patirties, bet ateit melsti su ir už tuos, kurie su tuo skausmu gyvena. Tai labai visų lauksimų, laidą kviečiu užbaigti malda, ne tik, bet net. Tavo apgininovo šaukiamis, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų, mūsų visados gelbėk. Mergelė garbingo ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikink, savo sūnui mūsų paveski, savo sūnui mūsų atiduoki. Melskime už mūsų šventoji Dievo gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskime, meldžiame tave viešpatie Dieve, švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant, leisk mums, tavo žmonėms, išsigelbėt iš dabartinių sielvartų, visada džiaugti sielos, bei kūno sveikata ir gerėtis amžinąją linksmybę. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Su jumis bendravo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Dvareckas. Likite su Marijos radiju.